Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și vă propun în ocazia aceasta să discutăm un subiect care are de-a face cu rolul nostru de creștini sau cu statutul nostru de creștini. Știți, atunci când vorbim despre credință, mulți o reduc la o declarație. Și există oameni care spun: eu cred în Dumnezeu, eu cred în Domnul Iisus, eu îl înțeleg pe Domnul Iisus Hristos. Dar în Sfânta Scriptură, în Biblie, Domnul Iisus nu caută oameni care cred ceva despre El, oameni care cunosc ceva despre El, ci oameni care îl urmează. Biblia ne pune în față, evident, o întrebare mult mai complexă și profundă, și anume: este credința noastră doar declarativă sau este credința noastră ceva ce se vede în viața de zi cu zi? Dacă eu sunt creștin, arăt lucrul acesta în viața de zi cu zi. Mântuitorul spunea în Luca la capitolul 9 cu versetul 23: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Vedeți, Mântuitorul nu spune dacă simte cineva, dacă declară cineva. Aici spune dacă dorește cineva, dacă voiește cineva. Așa că întrebarea aceasta este pentru fiecare dintre noi. Indiferent dacă sunteți mai mult sau mai puțin familiarizați cu ideea aceasta de creștinism sau de credință. Cum este credința mea? Declarativă sau este trăită? Dați-mi voie să vă prezint doi invitați cu care voi colabora și voi discuta în emisiunea aceasta. Și dați-mi voie să spun bun venit pastorului Alexandru Mihăilă.
Mulțumesc pentru invitație.
Bine ne întâlnim. Și pastorului Daniel Daniluc. Bun venit.
Mulțumesc de invitație.
Mă bucur că suntem în formula aceasta și mulțumesc pentru că ați acceptat să fim împreună pentru a discuta acest subiect în ocazia aceasta. Și haideți să începem cumva definind, sau cum să zic, vorbind, sau să stabilim ce înseamnă din punct de vedere biblic să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos.
Cred că cea mai bună definiție rămâne ceea ce spunea Hristos, și anume: dacă cineva dorește să mă urmeze. Uh-huh. Sunt câteva etape pe care nu putem să le sărim și poate cea mai grea dintre etape este tocmai această lepădare de sine. Dietrich Bonhoeffer spunea la un moment dat, vorbind despre ce înseamnă a-L urma pe Hristos: atunci când Hristos cheamă pe cineva, îl cheamă să vină și să moară. Și sună destul de tranșant și realitatea este și mai tranșantă, că aceia care aleg să-L urmeze pe Hristos o fac din propria lor voință și asta presupune un sacrificiu, presupune o moarte. Biblia vorbește despre această naștere din nou, la care cu toții trebuie să ajungem dacă vrem să vedem împărăția cerurilor. Iar ca să ajungem la această naștere din nou, suntem chemați să murim în mod paradoxal. Adevărata viață apare atunci când ne sacrificăm propria viață sau propriul egoism, propria inimă, și atunci când Hristos este centrul vieții noastre, putem să spunem cu adevărat că îl urmăm pe Hristos.
Adică nașterea din nou înseamnă momentul acela în care eu trăiesc de la zero. Asta nu înseamnă că Nicodim vorbea cu Domnul Iisus. Da. Cum pot eu să mai nasc? Nu din punct de vedere biologic, ci din punct de vedere al atitudinii, al mentalității, al viziunii mele. Practic eu mă schimb și am o altă perspectivă. Mulțumim frumos!
Dacă ar fi să dăm o definiție credinței, Apostol Pavel o face în Evrei capitolul 11, spunând: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ce vrea să ne transmită Apostolul Pavel? Că pentru a înțelege credința trebuie la un moment dat să treci printr-o cunoaștere. Tot el declară în Romani, spunând despre credința care vine în urma auzirii.
Da.
Cred că aici de multe ori oamenii se împart în cel puțin două categorii atunci când vine vorba despre cum cunoști credința. Credința este o parte a înțelegerii, e foarte important de unde ți-o însușești, de unde ai primit-o și apoi cum o duci mai departe. Uh-huh. Este exact ceea ce spunea adineori despre Domnul Iisus.
Da, da.
Adică este o chestiune de cunoștință și apoi este o chestiune de alegere, de decizie.
Da. Corect.
Altfel rămâi undeva în zona aceasta a fie unei declarații, dar nu mergi mai departe a trăirii în sine, ceea ce astăzi este o provocare.
Adică o iau, poate o moștenesc, acea credință, dar nu știu ce înseamnă, nu știu cum pot să o gestionez, da? Haideți să mergem mai departe și în Sfânta Scriptură, în Evanghelie, mai exact în cartea Evanghelistului Matei, la capitolul 7, versetul 21, Mântuitorul Iisus Hristos spune în felul următor: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Uh-huh. Acum vreau să vă întreb, dragi colegi, ce diferență există între, sau ce diferență face Domnul Iisus Hristos în contextul acesta între mărturisirea verbală și ascultarea de voia lui Dumnezeu? Adică e ușor să te rogi, să spunem Tatăl nostru, știți, unii spun Tatăl nostru chiar înainte de a începe ziua sau știu înainte de a... da, unii spun Doamne ajută sau expresii creștinești. Ce diferență face aici Mântuitorul între doar a vorbi și ascultarea aceasta reală?
Observăm în cazul acesta... Domnul Iisus Hristos vorbește despre un lucru de-a dreptul înfiorător, și anume că este foarte simplu să corupem trăirea creștină într-un mod atât de ușor și atât de subtil. Cu alte cuvinte, așa cum ai spus și tu mai devreme, este posibil să facem chiar tot ceea ce declarăm într-o oarecare măsură și totuși să nu fie destul.
Da.
Putem să mimăm, da, un comportament al unui creștin autentic, dar în realitate în inima noastră să fie ceva total opus declarațiilor noastre. Și aici Hristos este foarte tranșant, vorbind despre cele două categorii, aceea care declară credința lor și aceea care o trăiesc cu adevărat.
Da.
Și ni se spune că doar acea categorie care trăiește cu adevărat credința sunt numiți copii ai lui Dumnezeu.
Copiii lui Dumnezeu, da. Și au parte de împărăția Tatălui lui,
da.
Da, împărăția lui Dumnezeu.
Iar exemplul Domnului Iisus Hristos arată într-un mod surprinzător. El atunci când a venit pe pământ, dincolo de declarații, dincolo de împlinirea profețiilor, pur și simplu el a acționat pe baza acestora, spunând, chiar el declarând lucrul acesta, eu n-am venit, da, să mi se slujească, ci să slujesc. Ori asta însemna, da, o credință trăită într-un mod poate surprinzător față de ucenicii lui, care de multe ori, dacă observăm, erau surprinși de modul în care Iisus dădea dovadă de o credință trăită. Cum se raporta la samariteni, la farisei, la neamuri și așa mai departe, la aceste categorii de oameni poate care pentru ei nu mai reprezentau nimic, Iisus făcea lucrul acesta într-un mod atât de natural, încât pentru ei lucrurile acestea erau dincolo de ceea ce au știut ei când vine vorba despre credință. Și încet, încet, unii dintre ei, majoritatea, chiar dacă au avut unele dificultăți, totuși, în timp, au înțeles ce înseamnă să trăiești o credință autentică.
Așa este. Trăim într-o țară în care oamenii știu despre creștinism. Oamenii îl practică într-o intensitate mai mare sau mai mică. Vorbesc despre Dumnezeu. Se salută uneori cu salutării creștinești. Însă vreau să vă întreb, de ce este mai ușor, din punctul vostru de vedere, de ce este mai ușor să te declari creștin sau să fii creștin declarativ, doar așa, prin vorbe, decât să trăiești o credință, așa cum spune Biblia, autentică.
Uh-huh. Cred că răspunsul se leagă foarte mult de ceea ce am discutat până acum, și anume, este foarte simplu să rostim niște vorbe, da, fără să purtăm greutatea lor. Și la ce mă refer? Este un aspect atât de împărțit acesta. Este chiar o dihotomie între a spune și a face. Și Domnul Hristos este foarte direct cu privire la aspectul acesta atât de coruptibil al spiritualității, al vieții de creștin. Ni se oferă un exemplu unor slujitori cărora li s-a cerut să facă un lucru. Unul a spus că va face și l-a făcut, altul a spus că nu va face și a făcut. Și întreabă pe ucenici care dintre cei doi socotiți că a făcut voia stăpânului. Și toți, într-un mod chiar involuntar, răspund acela care a făcut, dar nu acela care a declarat. Și Hristos scoate la iveală aici aspectul esențial al creștinismului, și anume că nu contează ceea ce rostești în mod
teoretic, să zicem
teoretic,
așa.
Da, ca și o declarație sau o vorbă, sau ceea ce discutăm și noi acum,
da.
Ci contează ceea ce faci sau direcția în care te conduc vorbele acestea. Viața ta este schimbată concret în urma acestor declarații. Declarațiile acestea sunt argumentate cu fapte, da? Sau este doar ceva ce rostești fără să te implici în facerea lor. Da? Și cred că este poate unul dintre cele mai periculoase aspecte cu care ne confruntăm astăzi. Este un lucru înfiorător acesta, că putem foarte ușor să cădem și noi în capcana aceasta, mai ales când ajungem la o oarecare cunoștință a luminii Scripturii. Da? Și pe vremuri farisei erau în aceeași situație, cunoșteau foarte bine legile lui Dumnezeu, și Hristos vine și îi condamnă tocmai pe ei. Da? Pentru că pun foarte multă presiune și cer foarte mult din partea credincioșilor, dar ei nu se supun acelor rigori.
Da, mulțumim.
Și pentru că trebuie să fim foarte atenți, credința întotdeauna intră în conflict cu firea noastră. Nu ai cum să le asimilezi și să ajungi la un consens. Ce înseamnă lucrul acesta? Pentru a avea o credință nu doar declarativă, ci trăită, trebuie să ai un scop. Fără scop, credința te va duce în zona aceasta liniștitoare, confortabilă, a faptului că ai un crez, ai o religie, ai o tradiție, ai o biserică, da? Până la urma urmei, mai mergi, nu mai mergi, este o chestiune până la urma urmei
opțională.
Însă, în ce moment credința devine autentică? Atunci când ai un scop. Ok, de ce să fiu credincios? Și atunci, marea provocare este pentru tine. Că de multe ori noi, atunci când vorbim de credință, ne raportăm poate la Dumnezeu, la ceilalți, dar raportează-te la tine. Adică, bun, cu ce mă ajută credința trăită? Și aici voi observa că pentru asta e nevoie de sacrificiu, să ies din zona mea de confort, nu? Să fiu răbdător, să fiu sociabil, să fiu iertător. Asta îmi arată că este o credință care, în primul și în primul rând, are un impact direct asupra mea. Pentru că dacă mă raportez la ceilalți, sigur voi găsi o scuză, o motivație sau chiar un argument care să nu mă mai ducă în zona asta. De multe ori găsim în lumea creștină oameni care nu mai vor să aibă de-a face cu credința datorită dezamăgirii semenilor. Că unul l-a dezamăgit, că unul l-a mințit, că unul l-a înșelat, mai ales când vine vorba despre oameni care te aștept să aibă o credință autentică.
Bună.
Și în momentul ăsta, pentru tine, credința, cum spune Iacov, dar ajunge să fie o auto-înșelare. Pentru că, spune el, fiți împlinitori.
Ai cuvântul.
Ai cuvântul, numai ascultători. Da. Pentru că dacă faceți numai așa, vă înșelați
singuri.
Și atunci ajungi să pui o etichetă credinței care nu mai ai șansă să nu mai ieși niciodată din zona aceea, a unei credințe doar declarative și cu o multitudine de scuze și argumente împotriva unei credințe trăite cu adevărat.
Da, și de asemenea este mult mai confortabil, da, să rămânem la aspectul acesta declarativ și să ne lipsim de orice asumare a unei responsabilități, a unei vieți creștine trăite cu adevărat.
Așa-i. Mi-au plăcut ideile voastre și aș vrea cumva să rămânem aici. Ați amintit la un moment dat că există posibilitatea să spui bine despre Dumnezeu. Adică să ai o înțelegere corectă, da, spunea în pilda pe care tu ai spus-o, Alex, ai amintit-o, că acel slujitor, da, a spus nu mă duc. Și după spune Biblia, i-a părut rău. Și după aia s-a dus. Acum, mai am o întrebare tot pe zona aceasta. Există posibilitatea să am un discurs corect sau să am, cum să zic eu, declarativ, să vorbesc corect despre Dumnezeu, să vorbesc ce trebuie despre Dumnezeu, să vorbesc ce trebuie despre Biblie, despre credință. Da? Să nu am o filozofie și o teologie greșită, da, greșită. Și totuși viața mea să demonstreze opusul. Și, de fapt, aici vine întrebarea, cum tratează Dumnezeu prăpastia aceasta?
Da, e o întrebare foarte, foarte bună. Și foarte bine spus că există o prăpastie uriașă între ceea ce știm că trebuie să facem și ceea ce facem cu adevărat. Cred că nu este posibil să facem ceea ce declarăm, da? Credința aceasta nu poate fi trăită prin propriile forțe. Oricât ne-am strădui, putem cel mult să producem doar o imagine de fațadă pe care să o prezentăm lumii și cu care să fim mulțumiți și noi și cei care interacționează cu noi. Dar credința adevărată, spune Domnul Iisus Hristos, este aceea care transformă inima. Da? E ceva care nu poate rămâne ascuns în noi. E ceva ce este vizibil, e ceva ce schimbă în primul rând viața noastră și are un efect și asupra celor din jurul nostru. Da? Și legat de prăpastia aceasta, cum putem să fim sincronizați, da? Cele două să fie sincronizate, pentru că de cele mai multe ori nu sunt sincronizate. Știm ce trebuie să facem și nu putem să facem. Și ne amintim aici de lupta apostolului Pavel, da? Ceea binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, da? Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Suntem într-o luptă continuă cu firea noastră pământească, cu trăsăturile acestea dobândite, da, sau genetice, cu care ne luptăm fiecare, tot felul de inclinații, tot felul de lupte personale, și atunci credința aceasta vine să contrazică tot ceea ce suntem noi sau toate lucrurile cu care noi suntem confortabili. Și atunci, în mod automat, va exista un conflict acolo. Da? Și conflictul acesta nu poate fi unul în care suntem biruitori decât prin puterea lui Dumnezeu. Pentru că schimbarea pe care o dorim și pe care o declarăm nu este de natură omenească, nu este ceva firesc, ci este ceva exterior capacităților umane. Da? Și cred că acesta este punctul de plecare, și anume să lăsăm Duhul Sfânt să fie forța care ne transformă și produce în noi roade vrednice de pocăința noastră.
Ok, mulțumim. Interesant ce ai spus, că de fapt dacă tu ai o credință, care tot o vorbești, dar dacă ea nu te schimbă pe tine ca om, s-ar putea să ai o problemă la nivelul acesta de înțelegere a ceea ce tu declari.
Da, și aduce o povară și mai mare asupra conștiinței noastre.
Da, așa este. Mulțumim.
Apropo de schimbare, nu? Că am zis că trebuie să ne schimbe. Domnul Iisus Hristos, într-o situație, îl provoacă pe un tânăr să facă aparent o alegere și o decizie care l-a șocat și pe tânăr și pe cei din jurul lui. Și anume în Marcu, capitolul 10, Domnul Iisus se întâlnește cu acel tânăr numit tânărul bogat. Și aparent ai această senzație că Iisus acolo exagerează într-un mod teribil, cerându-i acelui tânăr care era bogat să vândă cât?
Tot ce are.
Tot. Și prima reacție a mea, eu asta simt, e o reacție negativă, adică nu-s de acord.
N-are cum.
Cum să vândă tânărul tot? Adică ce se va întâmpla cu el? Ce viitor va mai avea, mai ales că este tânăr? Mai auzim de oameni în vârstă care își donează averea, mă rog, omul a ajuns, a împlinit, dar tânărul care e bogat, care viața îi stă înainte, tocmai acum când să pornească în viață, și atunci mergem pe partea asta a ce îi cere Domnul Iisus. Îi cere o schimbare, cere o declarație. Cu toții știm pe partea cealaltă că Iisus nu greșește și n-a greșit niciodată. Adică când El cerea ceva sau spunea ceva, oricât erai de împotrivă, Iisus avea un scop. Ei, în discuția noastră, ce îi cere Domnul Iisus acestui tânăr? Dincolo de imaginația noastră, poate că acesta ajungea falit sau ajungea un cerșetor. Nu, Iisus spune, du-te și vinde tot ce ai, dă la săraci și vino și urmează-mă. Mai târziu Iisus îi întreabă pe ucenici, care nu erau bogați, dar principiul e același, ați dus voi lipsă de ceva? Și ucenicii au zis, n-am dus lipsă de nimic. În schimb, Iisus i-a cerut acestui tânăr o viață și o credință trăită. Chiar dacă, așa cum am discutat, a intrat în conflict cu partea aceasta fizică sau partea aceasta a umanului, totuși observăm că ceea ce Iisus îi cere acestui tânăr este o chestiune care are de-a face cu o credință înțeleasă, înțeleasă, pentru că dacă faci lucrul ăsta, dar tu n-ai înțeles, mergi mai rău decât ai fost până în momentul acela. Deci credința trebuie și înțeleasă.
Da. Cum mai auzim deseori în întrebări care sună în felul următor, dar de ce faceți lucrul ăsta? Așa se face. Așa se face. Așa trebuie să facem. Așa s-a făcut din moș strămoș. Ori exact ceea ce ai spus, ăsta nu este un răspuns care vizează înțelegerea faptului că tu ai o credință. Asta înseamnă că trebuie să ajungi la nivelul de a înțelege credința. Bun, haideți să mergem mai departe. Nu mai avem, suntem pe finalul emisiunii, dragi colegi. Dar totuși vreau să mai vă întreb ceva și poate așa repede în câteva vorbe. În Matei, capitolul 26, avem acolo un dialog dintre Domnul Iisus și Petru. Și acum, cum explicăm faptul că unii oameni din Biblie, credincioși, au făcut declarații puternice, dar au cedat în practică? Aici vorbește Domnul Iisus cu Petru și Petru spune, chiar dacă toți se vor poticni în tine, eu nu mă voi poticni niciodată. Mântuitorul i-a zis, adevărat îți spun că noaptea aceasta, înainte de cântatul cocoșului, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, eu tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus la fel. Întrebarea este, ce ne învață acest caz, această situație? Petru s-a lepădat, da, de Domnul Iisus. Nu, s-a făcut că nu-l cunoaște, că nu știe cine este, că n-are de face cu el.
Se spune că drumul spre Iad e pavat cu intenții bune. Și cred că Petru a avut cele mai bune intenții și cred că el însuși a crezut în ceea ce a spus, în ceea ce a declarat. Nu a spus-o doar de ochii celorlalți sau ca să câștige puncte în fața Domnului Hristos. Numai că el s-a bazat, așa cum ai spus, pe propriile sale puteri. Iar în lupta aceasta cosmică, da, putem să o numim între bine și rău, este imposibil ca noi, niște ființe umane căzute, supuse greșelii, să rezistăm în fața atacurilor dușmanului. Și atunci, prin această lecție atât de dureroasă, Petru a învățat totuși că nu prin putere omenească se face schimbarea aceasta reală, ci prin o abandonare a sinelui în Hristos. Da? Și în acel moment în care Petru se întoarce în grădină, în grădina Ghețiman și plânge cu amar, cred că realizează lucrul acesta. Și ulterior vedem și modul în care viața lui Petru se schimbă cu adevărat. Atunci când predică Evanghelia, atunci când mii de oameni se convertesc în urma predicilor lui.
Ok.
Știți că se spune că experiența este profesorul care prima dată îți dă testul și apoi te învață
teoria.
Da, lecția sau teoria. Atât de frumos poți să asculți un om care îți vorbește nu din teorie, ci din experiență. Și zice, hai să-ți povestesc ce am pățit și uite cum am trăit. Și omul îți povestește de altfel arătându-ți ce a înțeles el. Și cele mai frumoase aspecte ale credinței sunt cele experimentate.
Așa este.
Păi ce, nu știa Domnul Iisus ce urma să facă Petru? Dar interesant este că trăirea acestei experiențe a lui Petru i-a întărit credința.
Credința.
Și Domnul Iisus chiar i-a spus, da? Zice, după ce vei, te vei întoarce, să întărești pe frații tăi. Adică, da, a fost o experiență teribilă. Cum a amintit Alex, a plâns pentru că și-a dat seama prin ce experiență a trecut. Dar cu toate acestea, el a înțeles că drumul acesta al credinței nu se bazează pe încrederea în propriile puteri, ci prin experiența aia pe care o ai cu Dumnezeu, chiar dacă uneori este una care nu ți-o dorești, dar până la urma urmei ai acumulat ceva sau dacă vrei, ai experimentat ceva care te ajută să-L înțelegi mai bine pe Dumnezeu și o credință trăită.
Acum la final, punctual, în câteva secunde, cum ar trebui sau care sunt semnele a unei vieți trăite cu adevărat alături de Dumnezeu și alături de Hristos? Cum arată un om care trăiește cu Hristos?
Domnul Hristos spunea că cine nu este credincios în cele mai mici lucruri, cele mai mici aspecte, nu poate fi credincios în cele mari. De multe ori privim credința ca o însumare a unor fapte mărețe, cu impact global,
puternic,
dacă se poate,
da,
dar pierdem de vedere cele mai mici aspecte. O vorbă spusă cu căldură, un cuvânt potrivit, un zâmbet, atunci când avem compasiune pentru cei care suferă. Cred că credința se vede cel mai bine în astfel de lucruri. Și anume, prin roada Duhului Sfânt. Da, prin răbdarea pe care o avem cu cei care ne greșesc. Modul în care ne tratăm dușmanii sau pe cei care nu ne sunt tocmai simpatici.
Da.
Modul în care suntem poate îndreptățiți să răspundem cuiva cu aceeași monedă și nu o facem. Da? Modul în care suportăm nedreptățile, modul în care în lupta noastră sau în mersul nostru de a-L urma pe Hristos, suntem dispuși să și suferim, uneori pe nedrept.
Așa este. Mulțumesc!
Eu m-aș referi doar la aspectul faptului că te uiți la oamenii ăștia care merg cu Hristos și sunt. Dacă cineva crede că nu mai sunt oameni care trăiesc o credință cu Hristos, se înșală. Sunt oameni.
Sunt. Așa este.
Au fost. Poate nu mulți. Dar este suficient să vezi un om de felul acesta care apreciezi cel mai mult la el faptul că se raportează sau reacționează la acele provocări în viața lui altfel de cum te aștepți tu. Sau cum ne-am așteptat cu toții. El reacționează altfel. El gândește altfel și atunci îți dai seama că omul acela l-a întâlnit pe Hristos și merge cu Hristos.
Dragi colegi, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. M-aș bucura să mai fim în formula aceasta, să mai discutăm subiecte importante pentru noi și pentru viața de credință. Mulțumesc mult!
Mulțumesc.
Dragi prieteni, am avut alături de mine ca invitați pe pastorul Alexandru Mihailă și pe pastorul Daniel Daniluc. Vă încurajez să trăiți viața pe care o găsiți în Sfânta Scriptură și anume o viață de credință. Vă încurajez ca viața aceasta a creștinismului să o materializăm în trăirea noastră de fiecare zi. Vă provoc și vă doresc ca Biblia să vă schimbe viața și să trăim frumos alături de Dumnezeu și alături de oamenii din jurul nostru. Sunt Cosmin Cocea, vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Reflecții Biblice. Până data viitoare, nu uitați că prin reflecția biblică putem să răspundem întrebărilor vieții. La revedere!